Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. А лікар хто? Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Ганну Горбань, лікаря-педіатрики клініки дитячого здоров'я і колишнього головного педіатра України. Вітаємо
дуже
вас.
Дуже приємно.
А також ректора Національного медичного університету імені Богомольця, міністра охорони здоров'я в 2000-2002 році. Правильно?
Так.
От, Віталія Москаленка, вітаємо.
Дякую.
Свої телефони, свої запитання, свої думки ви можете нам повідомляти за номером 490-2905, код Києва 044. Шановні, тема ця завжди гаряча. От успіх серіалу «Доктор Хаус» в Україні безперечний, та й в усьому світі. І справа, мені здається, не лише у блискучій грі Х'ю Лорі, а швидше у тому, що саме таким і такими хочуть бачити люди лікарів. І такою хочуть бачити рівень медицини. Такою медицину. Давайте скажемо правду. В Україні таких лікарів було багато. Це і Заболотний, і Богомолець, і Пирогов, і Стрежеско, і Амосов, усіх не перерахувати. І зараз такі лікарі є. Чим, наприклад, Ілля Ємець не Х'ю Лорі? Ну, не за характером, а, власне, за рівнем професіоналізму. Але те, що медицина не є такою, рівень медицини, і те, що дуже мало таких лікарів, це загальна велика проблема нашого суспільства. Отож, пане ректор, до вас першого запитання. Чи дозволяє діюча система медичної освіти виховати фахівців такого рівня?
Так, дозволяє. Я можу стверджувати, що це так, тому що попри всі негаразди, економічні кризи і, скажімо, нереформовану систему охорони здоров'я, яка сьогодні є в Україні, принаймні в нашому університеті є такі можливості для виховання таких лікарів. І чому вони такі є? Тому що викладацький склад, рівень професіоналізму професорів нашого вузу, плюс ті зміни, які відбулися в університеті, принаймні в нашому за останні 5 років, коли ми маємо більше ніж 35 міжнародних угод, де в нас з'являються студенти на стажування з-за кордону по 25-30 на рік, де наші студенти можуть спокійно подорожувати по різним країнам. Ну, зараз навчаються в Швеції, в Німеччині, в Франції, в Польщі, в Греції і в інших країнах. Стажуються, їздять на конференції. Зараз діти абсолютно мотивовані, знають по одної-дві мови. Плюс комп'ютеризація, плюс ми зробили прорив в бібліотечній справі. 200 тисяч примірників, підручників, 187 нових програм, впровадження кредитно-модульної системи, яка абсолютно дає можливість демократизації і мобільності студентства і викладачів, дає можливість, якщо людина прагне і хоче, дає цю можливість мати високий рівень.
Я тоді запитаю нашу гостю. Пані Горбань, от я, наприклад, розмовляла із багатьма лікарями і з деким із викладачів Національного медичного університету, і вони кажуть про те, що насправді дуже мало дітей, які хочуть вчитися і стати лікарями от найвищого рівня. Чи поділяєте ви цю думку? І якщо так, то в чому причина?
Ви знаєте, я деякий час викладала в медичному університеті, який на той час, на жаль, не очолював Віталій Федорович. І я знаю, що група студентів дійсно складалась приблизно в 15 чоловік студентів в одній групі. Якщо є 2-3 дитини, які дійсно хочуть вчитися і дійсно піднімають високий рівень, тобто в них є і стимул до знань, і бажання внутрішнє, то це було чудесно. Мені в моєму житті пощастило. Наша педіатрична група, яка складалася всього з 10 учнів, закінчила медичний університет в складі 8 учнів з червоним дипломом. Я серед цих учнів. Тобто така група була унікальна. Ми вчилися, і ми мали мотивацію, і ми об'єднались в групу відмінників. І нам було дуже складно вчитися, тому що коли ти приходиш складати іспит до вчителя, навіть моральна сторона, що із 10 дітей 8 отримують відмінні оцінки, це була дійсно війна за знання. Так ми вчилися. Із цих 10 студентів, які на сьогоднішній день вже 20 років вже не навчаються в інституті, тільки 3 чоловіка дійсно працюють за педіатричним факом. всі інші пішли в бізнес і займаються іншими речами. І, на жаль, держава втратила дуже сильні кадри, дійсно сильні кадри, тому що не було мотивації.
Те саме, мабуть, відбувається
і
зараз.
Я не можу сказати, що відбувається сьогодні, але якщо дитина приходить в те, що вона любить медицину, і вона окунається в ту дійсність, яка відбувається в державі, вона починає шукати далі гроші. І, на жаль, ці гроші не завжди знаходяться в медицині, тому що вона народжує дітей, вона хоче мати квартиру, вона хоче своїх дітей ростити достойно. І, на жаль, в медицині сьогодні таких можливостей дійсно немає. Це залишаються тільки ті люди, які віддані цьому фаху, які не можуть жити без медицини. Або люди, які не знайшли себе ніде, я є такі середнячками, які ходять на роботу, мають свою копієчку, теж
чи
живуть цим.
Чи може мені втручатися?
Будь ласка, треба?
Абсолютно. Ну, можливо, я погоджусь з пані Ганною, тому що вона зараз каже про ситуацію, яку вона пам'ятає, яка була колись. Я абсолютно чесно і прозоро запрошую всіх бажаючих і слухачів, і наших колег побувати в нашому університеті. За останні 5 років революція свідомості відбулася у нашого студентства. От просто приклади. Якщо раніше 1-2 рази на рік приходили запроси на підтвердження дипломів наших випускників, які працюють за кордоном, ми раділи і казали, а де ж він там працює? В цьому минулому році прийшло 200 запитів на наших випускників, які закінчили вуз. Причому випускники це 2001, 2002, 2003, 2004, навіть 5-го року. Країни: Норвегія, Швеція, Німеччина, Великобританія, Угорщина, Румунія. 200.
Це підтверджує те, що казала пані Горда.
Так, але це підтверджує рівень підготовки наших лікарів.
Так, але вони поїхали працювати за кордон.
Але наступна тоді. От в цьому році закінчили 97 наших ліцеїстів, український ліцей. Це наш ліцей, який готує дітей до вступу до нашого вузу. Там, безперечно, є різні діти. Є прості і є діти з різних і навіть гарних заможних сімей. Я був просто вражений. Діти навчалися 3 роки в ліцеї. За 3 роки, з 14 років до 17, можна було змінити парадигму, змінити інтереси бізнесові, політичні, економічні, різні. Але всі 97 дітей, всі будуть подавати документи завтра чи післязавтра в наш університет. Тобто це є мотивація.
Престиж професії
залишається
попри все.
І третій показник. Я був здивований минулому році, коли я дізнався, що в нашому вузі, де має всього-навсього 12 тисяч студентів в порівнянні з КПІ і з університетом великим, де 30 і 40 тисяч студентів, в нашому вузі 1300 студентів іноземців, в Великому університеті 800, в КПІ 900, у нас 1200 студентів-іноземців, які приїжджають сюди з 55 країн, отримати вищу освіту в нашому вузі, в нашій державі. То це свідчить про рівень.
З вашого дозволу ми зараз дізнаємося думку нашої слухачки. Алло?
Доброго дня.
Будь
я
ласка.
Марія з Києва.
Дуже приємно.
Кажіть мені, будь ласка, чи забезпечені ваші студенти комп'ютерами та медичною літературою?
Дякую за гарне запитання. Ну, я хочу просто доповісти, що ця проблема в нас пройдена, дійсно. 5 років назад у нас було там 200 комп'ютерів і не було навіть комп'ютерних класів. От я зараз можу доповісти. Значить, ми маємо 22 комп'ютерних класи, навіть комп'ютерні класи в бібліотеці, в гуртожитку. 1990 комп'ютерів, один комп'ютер на 10 студентів, це показник найкращий в нашій державі. Це перше. По комп'ютерній техніці дуже багато, значить, підручники, книжки, доступ до інтернету на кафедрах, в бібліотеках абсолютний. В цьому році ми плануємо зробити навіть таку програму, що буде доступ до книжок закордонних, перекладних, російських і інших.
Це гарантує слухачам нашої аудиторії ректор Національного медичного університету Віталій Москаленко, а я запитую Ганну Горбань. От з вашого досвіду, що насправді, крім оцієї бази, яку характеризував щойно пан ректор, потрібно задля того, щоб виховати такого фахівця, який міг робити би так діагностику і правильно, точно назначати лікування, як це робить доктор Хаус?
Приведу приклад. У нас є інститут удосконалення лікарів. В цьому інституті удосконалення лікарів стоїть історичне обладнання, на якому лікарі удосконалюють своє навчання в стоматології. Система ця називається УС. Вона була створена в 1900 там в 49-56 році. Скажіть, будь ласка.
Це музей, просто музей. Треба поміняти вивіску.
І туди приходять фахівці з приватних установ, на якому стоїть досить дороге обладнання, до якого жодну дитину студенти не допустять. Як можна, не маючи обладнання, тому що досить велику частину нашого фаху займає на сьогоднішній день обладнання і апаратура, якою ми повинні
саме
користуватися.
Саме це матеріальна база.
Матеріальна база.
Чи можна мені долучитися? Ви знаєте, ну, мені так подобається ця тема, але мені не дуже зручно, некоректно вступати в дискусії про наших колег з академії післядипломної освіти.
Ми характеризуємо ситуацію.
Я хочу сказати про нас. У нас є стоматклініка, 300 крісел. Це саме велика клініка в Україні, може в Європі. Дійсно, я бачив УЗ і не тільки УЗ. І коли я прийшов ректором у 2003 році, я був здивований, тому що бачив такі установки, які я просто не бачу, будучи студентом. Сьогодні ми провели модернізацію. У нас стоїть таке обладнання, сучасне. І коли іноземці, наші лікарі бачать, що вони будуть працювати на цьому обладнанні потім ще 20 років, вони стоїть черга на вступ до нашого університету. Я запрошую всіх на нашу клініку стоматологічну, на Зоологічну вулицю, подивитись, в яких умовах працюють люди.
Пане ректор, може всі бажаючі зможуть подивитися це все і побачити? Да. Бачите, ми ловимо вас на слові, і ті, хто захоче це побачити, хай це зроблять обов'язково. Але я вам точно скажу, що ті лікарі, які зараз працюють в системі охорони здоров'я, вони, на жаль, не відповідають тим вимогам, які ставить сучасний час. Тому що той рівень захворюваності, який є в Україні, та той клубок проблем, який насправді існує, це такий виклик, який по силам лікарю тільки такому загартованому життям і своєму професійному досвіді, що тут вже мало говорити про те, що є хороша матеріальна база. Ми зараз ось послухаємо слухача. Будь ласка.
Доброго дня. Це Олена Стеченко, лікар з Києва. Якщо можна, декілька питань вельмишановному ректору. Ви очолюєте столичний вуз. Скажіть, будь ласка, а хто навчається в вашому університеті? Це переважно кияни чи є представники і інших областей? Друге питання, яке я хотіла би задати, це, всім відомо, що зараз наша країна переживає економічну кризу. Чи позначається це на кількості осіб, що бажають здобути вищу медичну освіту в вашому університеті? І, якщо можна, ще одне питання. Добре відомо, що зараз Міністерство охорони здоров'я приділяє велику увагу підготовці сімейного лікаря. І чи багато бажаючих серед випускників вашого університету працювати сімейними лікарями? Дякую.
Про кризу це, мабуть, про те, що батькам треба гроші мати, щоб навчатися на медичному фахові?
Про кризу, я думаю, що, мабуть, про те, що чи є бажаючі отримати цю професію, тому що професія лікаря дуже складна, 6 років починає до дипломних, 2-3 роки після дипломних, і не кожен захоче 8 років, 9 років працювати.
А потім контракт скільки коштує?
Контракт скільки коштує? Приблизно 10 тисяч гривень на рік. Я вважаю, сьогодні це абсолютно нормальна ціна. Хочу сказати, що стосується регіонів. Дійсно, колись, 10 років тому назад, в нашому вузі навчалася половина киян, ще одна третина – це Київська область, і декілька областей. Хочу сказати, що коли ввели загальнодержавне тестування, це є мотивація, і люди перестали, демократизація, люди перестали боятись корупції.
Тобто ви позитивно оцінюєте
абсолютно
тестування?
Абсолютно. Ми маємо сьогодні представництво. Киян, на жаль, становиться менше. Нам це погано, тому що треба мати гуртожитки для інагородніх, але це конкурсна ситуація, до нас приїжджають найкраще. У нас немає жодної області, не жодного міста, де ми не було представництва з інших регіонів. Приблизно киян зараз навчається 2,5 тисячі, всі інші не кияни і всі інші області.
Як для України це чудово.
Це просто чудово для
України.
Щодо
сімейного лікаря?
Для сімейного лікаря, дійсно, бажаючих небагато, але я хочу сказати, на замовлення Міністерства охорони здоров'я по бюджету ми готуємо приблизно 30% наших лікарів, а в цьому році закінчили 650 державного замовлення. Це приблизно 150-200 ми направили на швидку допомогу, на сімейну медицину. Є замовлення, і люди повинні відпрацювати.
Пані Урбан.
Да, ще, вибачаюсь, я хочу сказати, що ми останні 3 роки ведемо моніторинг долі лікарів, які навчаються на контракті. Тобто вони потім працюють лікарями. Так от я хочу сказати, що на щастя наше, у нас практично нема таких даних, щоб лікарі, які закінчили і пройшли спеціалізацію, потім кидали цю професію, йшли в бізнес, в іншу професію, тому що якщо людина 6-8 років, 8-9 років потратила на навчання в медичному університеті, вона потім, ну, не може кинути цю професію, тому що багато вкладено.
Це теж показник. Пані Горбань, от сімейний лікар, от по суті, от кожен хороший фахівець, а їх от у кожному місці, ви знаєте, що роблять, ми робимо люди, та? А ви лікарі, а ми люди, що ми робимо? Ми ось в інтернеті ми один одному пацієнти. Розповідаємо так, про хороших лікарів і кажемо, у кожному фахівці є певний перелік людей, до яких всі біжать і просять, і на ноги падають, подивіться, скажіть, допоможіть і так далі. Ось цей сімейний лікар, який, по суті, має знати і розуміти, і володіти знаннями у кількох медичних фахів, в кількох медичних фахах. Як, наскільки, на вашу думку, потреба в Україні зараз тут уже сформована самими людьми?
Ви знаєте, те, що відбувалося сьогодні, якщо розглянути на ситуацію, наприклад, педіатрії. Фактично, деякий період педіатрія як фах була знищена. І одна система не замінила іншу систему. У нас вийшло на період, будемо говорити, п'ятирічної давнини. Зараз я не думаю, що ситуація ще більш складніша, коли тільки 25% педіатрів були предпенсійного віку, 25% педіатрів пенсійного віку, 25% вільних ставок і 25% фахівців, які знаходяться в робочому...
Ми це всі в поліклініках бачимо.
Ви це все відчуваєте. І виходить, що ідея була досить хороша, тому що це досвід, який працює в усьому світі. Фактично, педіатр, як педіатр, це вже є вузька спеціалізація. Тобто, первинно дитину в всьому світі оглядає сімейний лікар. І всі прості питання з педіатрії вирішуються на досить примітивному рівні.
Ну, примітивному гостра респіраторна
інфекція на базовому.
Я би сказав, базовий простий рівень.
Простий рівень. Да. Це досить проста рутинна робота. Зважити дитину, оцінити її стан. І коли сімейний лікар бачить, що з дитиною щось відбувається не те, ця дитина йде за направленням до вузького спеціаліста, якого обирає сімейний лікар. Ніде не існує практики, що дитина в 3 місяці повинна відвідати офтальмолога, невролога. Ми втрачаємо шалені гроші на те, що дитина отримує абсолютно непотрібні консультації лікарів. Здорова дитина до вузького спеціаліста йти не повинна. Це розтрата бюджетних коштів. Шалена розтрата. Якщо це порахувати в масштабах держави, мова йде не про мільйони гривень. Мова йде набагато більше, тому що це робочі години, це навчання фахівців і так далі.
Ми підійшли до теми реформування.
Реформування.
Ми зараз її продовжимо, просто терпляча слухачка чи слухач, не знаю, чекає свого часу. Прошу, будь ласка, ваше запитання.
Алло, добрий день, то Людмила, Київ. У мене питання до ректора. Чудово, звичайно, що ви маєте комп'ютери, але наші діти не мають лікарів-педіатрів. От, будь ласка, Святошинський район, вулиця Корольова, дитяча лікарня. Там 6-та дільниця, 2-й рік немає постійного лікаря. Святошинський район, вулиця Кучера. Пройти, от сьогодні навіть пройти профосмотр у окуліста, хірурга, це треба біля 2 годин там знаходитись. Тобто, як зараз школа готує, ну, щоб ми профосмотри проходили з батьками на територіях поліклінік, то пройти неможливо, тому що лікар один вже дійсно, як педіатр казав, має 60-70 років.
Дякуємо.
А інші десь або відпустки, або зовсім немає.
Дякуємо вам. Це вже швидше запитання до міністра освіти, але до міністра охорони здоров'я, але тим не менше це запитання, ось яке виникло у нашому широкому колі.
Можна я почну відповідь на це питання? Ми тільки що торкнулися цього питання в плані сімейної медицини. І в об'ємі знань, який має сьогодні наш закордонний колега, знаходиться уміння подивитися очі у пацієнта, виміряти тиск, оцінити його неврологічний, хірургічний стан. І якщо така дитина є здоровою, ця дитина не потребує походу для профогляду до вузького спеціаліста. Це і є питання дійсно до міністра охорони здоров'я, і це говорить, наскільки наша держава потребує реформи в медицині.
Дозвольте, я запитаю пана ректора. Я просто як журналіст запитую, чи може це якось відкоригувати, от, скажімо, ректор в системі освіти свого вузу? Чи це неможливо зробити? Бо є програми державні і так далі.
Я би це питання розділив на три питання. Перше питання – це проблема Києва і педіатрів. Дійсно, в Києві є ситуація достатньо загрозлива. Не вистачає лікарів, в тому числі педіатрів. Неодноразово про це казали керівництво галузевому і не тільки галузевому Києва. Університет хотів би допомогти Києву вирішити цю проблему. У нас є декілька програм на покращення цієї ситуації, зокрема по педіатрі. Це перше. Друге, що стосується реформування самої системи, повністю погоджуюсь з пані Ганною, тому що у нас розбудовується служба сімейного лікаря і залишається застаріла система, диференційована система, багатовекторна спеціалістів, яка існує у поліклініці.
На це треба кошти? Чи на це треба воля певного кола людей, щоб змінити систему?
Думаю, що не треба певна воля, яка повинна припинити оцю вузьку спеціалізацію на рівні району, там 30 спеціальностей, і дати справжній пріоритет сімейної медицини. Тому що ми не можемо тримати дві системи. Одну розгалужену, одну нову систему. І третє питання. Що робить зараз Міністерство охорони здоров'я і наш університет? Ну, зокрема, по педіатрам, в тому числі для Києва. Ну, в цьому році ми на 50 місць збільшили набір на педіатричний третій медичний факультет. Ну, зрозуміло, що ці лікарі з'являться тільки через 8 років, але це певний крок. Держава відчуває, що не вистачає
педіатрів. Чи захочуть вони працювати за ту заробітну платню, яка є?
Це вже, мабуть, четверте питання.
Вони вийдуть на роботу через 8 років. Так. І тільки через 18 це будуть справжні лікарі.
Так.
Тобто це перспектива.
Ось, а скажіть, будь ласка, чому насправді лікар у нашій системі виходить на роботу, починає працювати з живими людьми, а не з манекенами, а насправді йому ще треба 10 років, щоб стати таким, ну, як ви сказали, так? Щоб стати справжнім лікарем. Можливо, треба збільшити цю частину в системі освіти, яка є практичною частиною?
Ні, така і не тільки. Така система працює скрізь. Коли за кордоном лікар виходить на роботу, те, що в нас називається інтернатура, він знаходиться під контролем більш досвідчених лікарів протягом найближчих 5 років. Тобто самостійно він виходить в працю на самостійну роботу, коли він відчуває, що дозволяє держава, тільки через 5 років після 5-6 років.
На щастя, в Україні це набагато простіше. Чому?
Да.
Тому що у нас термін навчання 5-6 років, далі у нас інтернатура 1-2-3 роки максимально, тобто наш лікар приступає до роботи сертифікаційної через 8 років, 9, за кордоном через 15.
Через 15.
От. Тобто у нас є перевага. Плюс наші лікарі працюють не в системі страхової медицини, тому наш студент може підійти до пацієнта безкоштовно, з ним поспілкуватися, зняти параметри, написати історію хвороби, і ніяких претензій пацієнт не буде мати до лікаря або до студента. За кордоном підійти до пацієнта
неможливо.
Там навіть є не тільки манекени, там є просто немає артистів, які просто приходять за гроші, грають ролі хворих на ту та іншу хворобу. Тобто у нас існують великі переваги для того, щоб готувати лікарів.
От якщо, прошу просто коротку і пряму відповідь, якщо оцінити, бо і ви, пане Москаленко, і ви, пані Горбань, бували за кордоном, спілкувалися зі своїми колегами, і ви знаєте, можете оцінити приблизно рівень, так? Якщо порівнювати з європейськими країнами, найближчими для нас, там Польща, Німеччина і так далі, рівень наших лікарів, і рівень лікарів, скажімо, найближчих цих країн, він як співвідноситься?
Я би сказала, що ми маємо більш низький рівень освіти. Якщо поділити освіту на практичну і теоретичну, то теоретична база знань у нас досить велика. Все, що стосується практичної частини лікувальної роботи, я б сказала, що сьогодні Європейський Союз, Америка, Канада притримуються протоколів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Базуючись на цих протоколах, проводиться навчання, і люди працюють, користуючись цією системою надання медичної допомоги.
А у нас?
Я можу сказати, що це не дуже коректне запитання, тому що лікарі за кордоном працюють в інших умовах, в умовах страхової медицини, в умовах абсолютної відповідальності до пацієнта, де прописані протоколи, стандарти, де лікар повинен відповідним чином себе вести юридично і професійно, і тому його ставлення зовсім інше до пацієнта.
Наш ефір завершується. Ви за страхову медицину, правда?
Я за бюджет на страхову медицину. Чому? Бюджетна чому частина? Це держава повинна виконувати свої функції державні, а страхова – це частка населення.
Ну що ж, це була Ганна Горбань і Віталій Москаленко. Ваша свобода завершена. Почуємось завтра о цій же порі.